Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 21 fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qozog'iston muxolifatiga Azad partiyasi 21 fevral kuni hukumat iste'fosini talab qilib Olmaotada norozilik namoyishi uyushtirdi. AQSh Kongressi vakillar palatasi raisi Nansi Pelosi Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan muzokaralar o'tkazdi. Iroqning Mosul shahrida terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilingan 10 shaxs hibs etildi.
Xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Inson huquqi faoli Azam Turg'unovning qamoqdagi ahvoli yomonlashmoqda.
Men ham yig'lavardim, o'g'lim ham, qizim ham yig'lavardi. Xolalarni shunday ko'rish o'zamini.
O'zbekistonda sil dardi kambag'allar kasalligimi?
Muntazam non yeyish. Ba'zi oilalarda shunaqa bo'ladi, faqat non yeyiladi. Boshqa produktsiyalarga uncha e'tibor bermang. Bu immunitetga tushib ketishiga olib keladi-da.
Qozog'istonda Azad muxolif partiyasining norozilik mitingi bo'ldi. Ular hukumat iste'fosini so'rashmoqda. Bugun xalqaro ona tili kuni. Afg'onistondagi o'zbek tili muammolari.
O'tgan mustabid rejimlar farhangi sistemlari orqali o'z ona tillarida o'qimaganlar va savod chiqarmaganlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishasiz. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklarining mamlakat iqtisodiyotiga ajratgan kreditlari miqdori 4.5 milliard dollardan oshib ketdi. Bu haqda Respublika Markaziy banki boshqaruvining kengaytirilgan yig'inida ma'lum qilindi. Markaziy bank matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, birgina 2008-yilda raqobat bosh mahsulotlar ishlab chiqarish va korxonalardagi ishlab chiqarish uskunalarini yangilash loyihalariga 1 млрд 91 млн долларлык kredit berilgan. Toshkentdagi Aviasta Research tahlil agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda yanvar oyida ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri 671 dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich dekabr oyida 725 dollar atrofida bo'lgan. Agentlikning ma'lum qilishicha, uy-joy narxlari Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida 16%ga, Yunusobod tumanida 10%ga, Shayxontovur tumanida 3%ga, Uchtepa tumanida 5%ga arzonlagan. Qozog'iston muxolifatdagi Azad partiyasi 21 fevral kuni hukumat iste'fosini talab qilib Olmaotada norozilik namoyishi uyushtirdi. Namoyish ishtirokchilari hukumat iqtisodiy inqiroz sharoitida aholini ijtimoiy jihatdan himoya qila olmay, qozog'istonliklarni nochor ahvolga keltirib qo'yganiga keskin norozilik bildirdilar. Hukumat harakatlariga oshxonada o'tirib norozilik bildirishni bas qilib, ochiqdan-ochiq hukumat iste'fosini talab qilish lozim dedi. Yig'ilganlarga muxolifatdagi Azad partiyasi rahbari Bulat Abilov. Global moliyaviy buhron mintaqa davlatlari ichida iqtisodiy kuchli deya ta'rif qilinayotgan Qozog'istonga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Szechi AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga rasmiy Pekin mamlakatning valyuta zaxiralarini AQSh dollarida saqlashga va'da berdi. Klinton xonim o'z navbatida Xitoy rahbariyati qaroridan mamnun ekanini ma'lum qildi.
I appreciate greatly the Chinese government's continuing confidence in
Men Xitoy hukumatining AQSh qimmatbaho qog'ozlarga bo'lgan ishonchini yuqori baholayman. Bu ishonch o'zini oqlaydi deb hisoblayman. AQSh va Xitoyning birgalikda global moliyaviy buhronni muvaffaqiyatli yengib o'tishiga bo'lgan ishonch har qachongidan ham mustahkam, dedi Hillari Clinton. Hozirda Xitoy AQSh davlat qarzining eng ko'p miqdoriga, ya'ni 858 milliard dollar qiymatidagi banknotalarga egalik qiladi. Bundan tashqari Hillari Clinton Xitoy rasmiylari bilan uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturi, iqlim o'zgarishi va xalqaro maydondagi boshqa dolzarb muammolarga oid masalalarni muhokama qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligining yangi hisobotida aytilishicha, to'yintirilgan uran miqdori Iron rahbariyati ta'kidlagandek emas, balki undan-da ko'proq. Agentlikning bildirishicha, hozirda Iron qisqa muddat ichida atom bomba yaratish uchun yetarlicha xom ashyoga ega. To'ntirilgan uran ham harbiy ham fuqaroviy maqsadlarga qo'llanilishi mumkin. Biroq Iron tomoni o'z yadro dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab kelmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligining mazkur hisobotiga javoban Oq uy matbuot kotibi AQSh va uning ittifoqchilari Iron yadro dasturini qoralashlariga umid qildi. AQSh Kongressi Vakillar Palatasi raisi Nensi Pelosi Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari matbuot vakiliga ko'ra, juma kuni Kobulga kelgan Nensi Pelosi Afg'oniston hukumati rasmiylari, NATO va AQSh qo'shinlari qo'mondonlari bilan ham uchrashni rejalashtirgan. O'tgan hafta AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy kiritish to'g'risidagi hujjatga imzo chekkan edi. Bundan 2 hafta muqaddam prezident Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook ham Kobulga safar qilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Rangin Dotfarspanti 22-fevral kuni Vashingtonga safar qiladi. Bu yerda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri AQSh rasmiylari bilan uchrashib, Vashingtonning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish bo'yicha rejasini muhokama qiladi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Rangin Dotfarspanti Vashingtonda amerikalik va pokistonlik hamkasblar bilan uchrashib, mintaqada terrorchilikka qarshi samarali kurash masalalarini ham muhokama qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardoq, ichki ishlar vaziri Muhammad Anif Atmar va xavfsizlik xizmati rahbari Amrulloh Solih tashqi ishlar vaziriga hamrohlik qilmoqda. Iroqning Mosul shahrida terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilingan 10 shaxs hibs etildi. Iroq mudofaa vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, bir kun mobaynida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida xavfsizlik kuchlari qidiruvida bo'lgan 74 nafar shaxs hibs etilgan. Bu shaxslar turli qurolli guruhlarga aloqadorlikda ayblanmoqda. AQSh harbiylarining ta'kidlashicha, Mosul shahri Al-Qoida jangarilarining Iroqdagi so'nggi istiqomlaridan biridir. AQSh senatori Jon Kerri bugun Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashadi. AQSh prezidentlikka sobiq nomzod Jon Kerri hozirda Senatning tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasiga raislik qiladi. Jon Kerri Suriya prezidenti bilan uchrashuvda yaqin sharqdagi vaziyat, jumladan Suriyaning Iron va mintaqadagi islomiy guruhlarni qo'llab-quvvatlashi hamda AQSh yangi ma'muriyatining yaqin sharqqa oid yangi strategiyasiga oid masalalarni muhokama qilishni rejalashtirgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Inson huquqi faoli Azam Turg'unovning qamoqdagi ahvoli yomonlashmoqda. O'zbekistonda sil dardi kambag'allar kasalligimi? Qozog'istonda Azad muxolifdagi partiyaning norozilik mitingi bo'ldi. Bugun xalqaro ona tili kuni. Afg'onistonda o'zbek tili muammolari xususida suhbatlashamiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik inson huquqi faoli Azam Turg'unovning qamoqxonadagi ahvoli yomonlashmoqda. Kuni kecha uni borib ko'rgan yaqinlari avvaliga Azam Turg'unovni tanishmadi ham. Haddan tashqari ozib ketgan, kiyimlari bir holatda bo'lgan turmush o'rtog'imni ko'rish men uchun juda og'ir bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Azam Turg'unovning xotini Muxtabar opa.
Ahvollari yaxshi emas. Juda ozib ketganlar, 40 kilocha bo'lib qolganlar. Juda ahvollari yaxshi emas. Undan keyin aniq hissa o'tga olib chiqib ishlatayotgan ekan. Holilari yo'q yurishga ham. Eting o'sha kattasiga dedim, mazam yo'q, yuragim yomon bo'lyapti deb eting. Desam, eta olmayman, aytganim bilan anaqa qilmaydi. Men kim so'rasa, mani shunaqa deb aytlaring, etinglar dedilar.
Qanchadan ishlatishyapti ekan, necha soatdan?
Ertalab 6da olib chiqib ketib, kechqurun 6da olib kelayotgan ekan birinchi smenadan. Ikkinchi smenada kecha kunduzi 3da olib ketib, kechqurun 2da olib kelayotgan ekan.
G'isht zavodida?
G'isht zavodida, ha? Kirpichli zavodda. o'zi ishlaydigan xonalari yo'q. Yoshlari ham o'zi yoshlari ham 60 ga chiqib qolaydi vaqtda. Mazam yo'q deb aytayin desam, aytsam ham baribir xulosa olmaydi menga.
Oziq-ovqatlari qanday ekan ovqatlanish masalasi?
Yo'q, endi ovqatlanish masalasi bilmadim, endi berayotganmish. Qash o'zi ayolida rasa qiynabdi-da, rasa qiynalibdilar. Bir oy jaslikda bo'ldilar-ku. O'sha yerda ham rasa qiynabdi o'sha yerda.
Qiynabdi deganda qanday endi, masalan, qanday qiynashgan?
Endi bilmadim, endi hammasini aytmadilar menga. Hammasini aytmadilar. O'zi ko'rinib turibdi-ku. 70 kilo, 75 kilolik odam 40 kilo bo'lib qolganlar. O'shandan bilaverasiz-da endi. O'shandan bilaverasiz-da. Bolalarim, men ham yig'lavardim, o'g'lim ham, qizim ham yig'lavardi. Xonalarni shunday ko'rish o'zi mana. Men Toshkentdagi xonaga o'tkazishingizni so'rayman deb men ariza tashlagan edim anaqaga, buvinga. Menimcha hali xat kelmadi, menimcha o'tkazib berish kerak. O'shani harakatini, o'shani iltimos, o'shani kichkim yordam beraolmaydimi bizaga Toshkentga o'tkazishga? Aytvaman, qizim ham, o'g'lim ham, o'zim ham ko'rish o'zim ham yig'lavardi o'zi xonalarini.
To'g'ri opa, nima dedilar? Hozir masalan, qiynoqlar, boshqarmalar bo'lmayaptimi-kan ish qilib?
Endi mashi qiynoq bo'lsa kerak, mashi menimcha. Mashi o'zi 60 ga chiqib qolgan, 57 ga chiqdilar hozir. Chiqqan odamni olib borib ishlatishi o'zicha g'isda o'tdi. Anaqani ichiga kirgizib, ketgan oldiga. O'sha qiynoq bo'lsa kerak menimcha. Yigitlar yuribdi, yosh yigitlar. Ichida ish qilib, dandani sipirib, menta qorovul bo'libman.
Yotar joylari, kiyim kechak, issiqlik, sovuqlik bu haqda nima deyishdi?
Kiyim kechaklar ham bir holatda. Bir holatda. Mana hozir kelib endi posilka jo'natyapman boshqa narsa. Boshqa tag'im shunaqa kiyimlar bozordan qidirib yuribman kechadan beri. Ana choy ichishga kurshka yo'qmish. Tasavvur qilavering. Ovqat yeyishga qoshiq yo'qmish. Bilmayman nima qanaqa ekan. Bo'lishi mumkinmi shunaqa narsa? Qoshiq olib kelmadilar yemi deyaptilar. Men qayerdan bilaman qoshiq kerakligini. Men hozir o'shalarni posilka qilib, posilkada jo'natmoqchiman, o'shalarni yig'ib yuribman. Endi boshqasini qo'ymay.
O'zbekistondagi mazlum inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining ijrochi direktori va muxolifatchi Azam Turg'unov Qoraqalpog'istonning jinoyat ishlari bo'yicha Mang'it shahar sudi tomonidan ta'limatchilikda ayblanib, o'tgan yili 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Lekin Azam Turg'unovning o'zi va advokatlari bu jinoiy ish uning inson huquqi faoliyatiga chek qo'yish maqsadida to'xib chiqarilganini va uyushtirilganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlardan Azam Turg'unovni qamoqdan chiqarish xususida sa'y harakat qilishlarini so'raydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Sil kasalligi O'zbekistonda kambag'allikning nishonasimi yoki bu dardmi? Regnum axborot agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishidan 8 nafari sil kasalligi bilan olamdan o'tadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu ko'rsatkich o'tgan yillarga nisbatan ancha kamayganligini ta'kidlaydi. Sil kambag'allar kasalligi ekanligi hisobga olinsa, O'zbekistonda bu kasallikni bartaraf qilish mushkulligi kuzatiladi. Ayni mavzu Mehribon lavhasida.
Farg'ona shahar silga qarshi kurash dispanseri xodimasiga ko'ra, to'yib ovqat yemaslik oqibatida immunitet pasayishi sil kasalligini keltirib chiqaradi.
Kasallik bilan kim og'riydi? Past tabaqali oiladagi odamlar og'riydi. To'yib ovqatlanmaslik bo'lishi mumkin. Oq sil vitaminlarni kam yeyishdan bo'lishi mumkin. Muntazam non yeyish. Ba'zi oilalarda shunaqa bo'ladi, faqat non yeyiladi. Boshqa produktlarga uncha e'tibor bering. Bu immunitetni tushib ketishiga olib keladi-da, organizmni quvvatsizlantirishga olib keladi.
Keyingi yillarda iqtisodiy muammolar bois aksariyat o'zbekistonliklarning asosiy yemishi faqat non bilan choy ekanligi hisobga olinsa, mamlakatdagi vaziyatni tasavvur qilish qiyin emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 1/3 qashshoqlik darajasidan past ko'rsatkichda kun kechiradi. Tibbiy mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda sil kasalligi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar orasida ko'p uchraydi. Shuningdek, bolalar orasida ham sil kasalligiga chalinayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Farg'ona shahar silga qarshi kurash dispanseri xodimasi sil kasalligi turli asoratlarga olib keladi. kelishi mumkinligini aytadi.
Til kasalligini keltirib chiqaruvchisi o'pkadan tashqari organlarda ham, a'zolarda ham zararlanishi mumkin. Bular miya qobig'i, suyaklar, buyrak, jigar bo'lishi mumkin.
Oqibati nima bo'lishi mumkin?
Til kasalligining oqibati yoki tuzalish bilan yoki yomon oqibatlarga olib kelish bilan tugaydi.
Yomon deganda qanday oqibatlar?
O'lim bilan tugaydi yoki bemorni shu invalidlik qo'yib o'lim oqibatlariga boradi.
Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga ko'ra, O'zbekistonda sil kasalligi bilan bog'liq bugungi vaziyat o'ta jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Bu ahvolda ketaversa, sil kasalligining juda yomon bir tarafi bor. Tug'ma ham bo'ladi. Buni oldini olmasa, jamiyat juda katta muammo bilan to'qnash keladi. Kelajakda sog'lom nasl olishga noqodir bo'lgan bir avlod paydo bo'ladi. O'sha avlod undan keyin mayib, majruh, mayda-mayda maydalashib ketaveradi. Eng yomon tarafi ana shunda. Nima qilib bo'lsa ham buni oldini olish kerak.
O'zbekiston rasmiylari mamlakatda sil kasalligiga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamda ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlashadi. 2001-yilda O'zbekistonda aholini sil kasalligidan himoya qilish haqidagi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, ayni paytda mamlakatda silga qarshi 4 maxsus dastur amalga oshirilyapti. Hozirda yana bitta dastur ustida ish olib borilmoqda. Bu dasturlar uchun xalqaro tashkilotlardan moliyaviy ko'mak olinyapti. Masalan, hozirda Global Fond tomonidan O'zbekistonda silga qarshi dastur uchun 69 million AQSh dollaridan ziyod mablag' ajratilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xodimiga ko'ra, ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida mamlakatda sil bilan kasallanish kamayib borayotgani kuzatilyapti.
Hozir tushgan kasallanish. Bu mana shu DOT dasturi bo'yicha kiritilgani, hozir bizning hukumatimizga bunga yaxshi tomondan e'tibor berilgani, ko'p narsalarda bu yerda buyruqlar, qonun chiqqan, sil kasalligidan muhofaza qilish bo'yicha qonunimiz bor. O'shani nimalarida ko'p bandlarda belgilangan, shu bo'yicha ishlar olib borilganligi uchun oxirgi mana shu 2-3 yil bizda kasallanish kamayib kelyapti.
Vazirlik tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, 2001-yilda har 100 ming odamdan 12 nafari sil tufayli olamdan o'tgan. 2008-yilda esa bu ko'rsatkich 4 odamga kamaygan. Ya'ni o'tgan yili har 100 ming kishidan 8 nafari sil kasalligi vafot etgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlarida qayd qilinishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishidan 77 nafari sil kasalligi bilan og'riyapti. Ozodlik uchun mehribon.
Bu Ozodlik radiosi mintaqa xabarlariga o'tamiz. 21 fevral kuni Olmaotadagi Sari Arqqa kinoteatri joylashgan xiyobonda Qozog'iston muxolifatidagi Azad partiyasining norozilik mitingi bo'lib o'tdi. Mitingda yig'ilgan muxolifatchilar va mingdan ortiq olmaotaliklar amaldagi hukumatning iste'foga ketishini talab qildilar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan Komila Sobirova.
Namoyishchilar hukumat iqtisodiy inqiroz sharoitida aholini ijtimoiy jihatdan himoya qila olmay, qozog'istonliklarni nochor ahvolga keltirib qo'yganiga norozilik bildirdilar.
Хватит ругать власть, сидя на кухне. Надо открыто требовать отставки правительства.
Hukumat harakatlariga oshxonada o'tirib norozilik bildirishni bas qilib, ochiqdan-ochiq hukumat iste'fosini talab qilish lozim deya murojaat qildi yig'ilganlarga muxolifatdagi Azad partiyasining rahbari Bolat Abilov. Jahon moliyaviy inqirozi mintaqa davlatlari ichida iqtisodi eng kuchli deya ta'riflangan Qozog'istonga o'ta salbiy ta'sirini ko'rsatdi. To'satdan amalga oshirilgan milliy valyuta devalvatsiyasi bir qator banklarning inqiroz yoqasiga kelib qolgani, minglab oddiy qozog'istonliklarning ish joylarini yo'qotishi, uy-joyni ipotekaga olgan odamlarning banklarga o'z qarzini qaytara olmay qolgani mamlakatda turli qatlam aholisining amaldagi hukumat yuritayotgan siyosatiga qattiq qarshilik ko'rsatishiga olib keldi. Masalan, bundan 2 yil avval yiliga 12% tashkil qilgan ipoteka foizlari bugungi moliyaviy inqiroz sharoitida yiliga 20% tashkil qilayotgani, mamlakatda ishsizlar sonining ortib borishi ko'plab odamlarning ahvolini og'irlashtirib qo'ymoqda. Hukumat tomonidan bir kun ichida amalga oshirilgan milliy valyuta devalvatsiyasi esa o'z omonatlarini qozoq tangasi hisobida bankdagi depozitlarda saqlayotgan aholining xonavayron bo'lishiga olib keldi.
Нам обещают райскую жизнь в 2030 году.
Hukumat bizga 2030-yilga kelib juda yaxshi hayot va'da qilyapti. Ammo men aksar qozog'istonliklar singari bu vaqtni kutib yashagim kelmayapti. Men bugun Qozog'istonda hayot yaxshi bo'lishini xohlayapman. 2030-yilga kelib hukumat xalqni hech vaqosiz qoldiradi dedi miting qatnashchilari oldida so'zga chiqqan muxolifatdagi Svoboda Slova gazetasining bosh muharriri Guljon Yergaliyeva. Qozog'iston prezidentining bundan 2 yil avval xalqqa qilgan murojaatida 2030-yilga kelib mamlakat 50 ta eng raqobatbardosh davlatlar qatoriga qo'shilishi, mamlakat aholisi turmush darajasi esa rivojlangan davlatlardagidan farq qilmasligi va'da qilingandi. Ayni paytda qozog'istonliklar hukumatdagi deyarli barcha lavozimlarga o'z odamlarini tayinlab, Qozog'iston iqtisodiy boshqaruvini butkul o'z qo'liga jamlamoqchi bo'lgan prezident Nazarboyevning o'rtancha kuyovi Timur Kulibayevga nisbatan chora ko'rilishini talab qilmoqda.
Zet prezidenti Qozog'istonni Kulibayev vykinul zinvalidov na ulitsu degan.
Yaqinda g'arblik jurnalistlar Qozog'iston prezidentining kuyovi Kulibayev nogironlarni ko'chaga haydab yubordi nomli maqolani chop ettilar. Prezidentning o'rtancha kuyovi mamlakatda o'z bilganicha ish yuritib, hattoki nogironlarga tegishli bo'lgan tashkilotlar binolarini zo'rlik bilan qo'lga kiritayapti. Bu binolarni u xorijlik sarmoyadorlarga sotib yuboryapti. Ammo unga qarshi hech kim biror chora ko'rayotgani yo'q. Butun hukumat va banklarning hammasi prezidentning o'rtancha kuyovi qo'lida. Qozog'iston prezident kuyovlari qilmishidan aziyat chekishni bas qilishi kerak. Prezident bunga qarshi chora ko'rmog'i lozim, dedi Bibiona nogironlar jamiyati raisasi Bibigul Imang'aziyeva. Qozog'iston hukumati muxolifatning bu kabi norozilik mitingini butun Qozog'iston bo'ylab o'tkazishiga ruxsat bermadi. Olmaotadagi aksar oliy o'quv yurtlari ma'muriyatlari esa talabalarning ushbu mitingda ishtirok etishini qat'iyan man qildi. Olmaotadagi miting huquq-tartibot idoralari xodimlarining kuchli nazorati ostida bo'lib o'tdi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Boltiq axborot agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston rasmiy idoralari Qirg'izistonning yuqori martabali bir zobitini josuslik va davlat to'ntarishida ayblab qo'lga olgan. Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan asli tojikistonlik Muhammadiy Salimzoda 2009-yilning 9-avgustida So'g'd viloyatining Xo'jand shahrida Tojikiston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan bo'lsa, ammo voqeaga oid xabarlar Tojikiston ommaviy axborot vositalarida 19-fevralda tarqaldi. Chunki oradan 6 oy vaqt o'tib, Tojikiston tegishli idoralari bu xabarni tasdiqladi. Muhammadiy Salimzodaning yaqinlari esa Muhammadiyning Tojikistonga xususiy safar bilan borgani va unga qo'yilayotgan ayblar tuhmat ekanini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Boltiq axborot agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, rasmiy Dushanbe Qirg'izistonning yuqori martabali bir ofitserini josuslik hamda davlat to'ntarishi uyushtirishga harakat qilganlikda ayblamoqda. Xabarda aytilishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi zobiti Muhammadiy Salimzoda 2008-yil avgustida Tojikistonga xususiy safar chog'ida nomi nishonsiz yo'qolgan. Ma'lumotga ko'ra, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi oradan 6 oy o'tib Salimzodaning qo'lga olinganini tasdiqlagan. Tojikiston Bosh prokuraturasi xodimlaridan biri biz bilan mikrofonsiz suhbatida bu xabarni tasdiqlar ekan, Salimzoda mamlakat jinoyat kodeksining 306 va 308 moddalari, ya'ni davlat to'ntarishi uyushtirishga harakat qilganlikda hamda josuslikda gumonlanayotganini bildirdi. Ammo Qirg'iziston tomoni Tojikistonning bu iddaolarini rad etgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining matbuot xizmati boshlig'i Irisbek Biqinog'li Ozodlik radiosiga Salimzoda ularning xodimi emasligini bildirdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Tojikistonda qo'lga olingani aytilayotgan bu shaxs Qirg'iziston Mudofaa vazirligida ishlaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining nomini oshkor qilishni istamagan xodimi esa bu masala o'rganilayotganini va natijalari ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini aytdi. Hozir bu masala o'rganilmoqda. Rasmiy javob keyinroq beriladi, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xodimasi. Ayni paytda Muhammadiy Salimzodaning turmush o'rtog'i Dilbar Munavvariy Tojikiston tomonining iddaolarini asossiz deya baholaydi.
Ma 15 yil qarib dar Qirg'iziston zinagi mekunim. Ma misli muhojir va qirg'izon nomadayim. Hech bovar qarda nametavonam ki shavhari man Muhammadiy josusi Qirg'iziston bo'shat.
Biz 15 yildan buyon Qirg'izistonda yashaymiz. Biz Qirg'izistonga muhojir sifatida kelmaganmiz. Erim Muhammadiyning josusligiga hech ham ishonmayman. Biz asli tojikistonlikmiz. Tojikiston bizning vatanimiz. Bizning ota-onamiz, qarindoshimiz Tojikistonda. Qolaversa, mening erim milliy xavfsizlik xodimi emas edi. U mudofaa vazirligida ishlardi, deydi Dilbar Munavvariy. Hibsga olingan zobit Muhammadiy Salimzodaning qizi Nargis esa otasi uning nikoh to'yini o'tkazish uchun Xo'jand shahriga kelganini va to'ydan bir kun o'tib دام درکسیز یخالگن نایتده.
میخویم با بقیف برسونیم که یاردم کنین. ما میدونیم که پدری من حق است و این رو...
بز 5 آی آتا جانم نین قید دلگدن خبرسیز ادیک. آنجا اورنشلارمزدن سوینگ اونین کیگبی طرفتن قولگا آلنگن نه و سورقق تطولتگن نه اشتدیک. براخشنگا قرامای آتام نین ترکلگی و ساق سلامت ایکنگدن خورسانمز. آتامگا قویلتگن عیبلر همس یالغان. قرغستان پریزیدنت باقیفتن آتامگا یاردن بیرشن سوریمز. مینین آتام عیبسیز. بونه تاجیکستان پریزیدنت هم بلده دیده نرگز. نرگزگه کوره با آیلنین بارچه توی و مرکلاره تاجیکستان ده اوتگن. تاجیکستان ملی خاصلی خادملاره بر کن کلیب آتامن جاسو صفت ده قولگا آلشنه خیالمزگه کلترمگندگ دیه خوشمچه قلده نرگز. این بایتا قرغزستان پریزیدنت ماموریت قرغز زابط محمدی سلمزادانین تاجیکستان ده هیپسکا آلنشه بلن باالق مسالانه o'z nazoratiga olganini va unga huquqiy ko'mak ko'rsatilishini bildirgan. Ma'lumotlarda aytilishicha, Muhammadiy Salimzoda Dushanbeda tug'ilib o'sgan va 1993-yil Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik radiosidan shu kunning eng qisqa xabarlari. Qozog'iston muxolifatdagi Azad partiyasi 21-fevral kuni hukumat iste'fosini talab qilib, Olmaotada norozilik namoyishi uyushtirdi. AQSh Kongressi vakillari palatasi raisi Nensi Pelosi Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Iroqning Mosul shahrida terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilingan 10 shaxs hibs etildi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Rangin Dotfar Spanta 22-fevral kuni Vashingtonga safar qiladi. Afg'onistonga oid mavzu bilan eshitirishimiz davom ettiramiz. 21-fevral dunyoda xalqaro ona tili kuni sifatida qayd qilinadi. Afg'onistonning 1/4 aholisini etnik o'zbeklar tashkil etib turgan bugungi kunda Afg'onistondagi o'zbek tili muammolari, o'zbeklarning muammolari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan so'z yuritadi.
Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining taqriban 1/4 qismini tashkil etishiga qaramay, uzoq o'tmishdan beri ularning farzandlari o'z ona tillarida davlat maktablarida ta'lim olish huquqiga ega emaslar. O'zbeklar yoshlari ham boshqa elatlar farzandlari kabi dari yo pashto tillarida ta'lim olishga majbur bo'lmoqdalar. Kuzatuvchilar fikricha, mamlakatdagi hukmron siyosiy tizimlar shunday vaziyatning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan. Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Said Muhammad Olim Labib o'tgan 200 yildan oshiroq davr davomida afg'onistonlik o'zbeklar mustabid hukumatlarning noodilona siyosati oqibatida o'z ona tillarida o'qib va yozish imkonlaridan mahrum etilganliklarini aytadi.
Afg'onistonda yashovchi o'zbeklarning ziyolilari, mutaxassislari, o'qimishli kishilari o'z ona tilida to'g'ri gapirish va to'g'ri yozish va o'qishni bilmaydilar. Buning sababi o'tgan mustabid rejimlar farhangiy sistemlari orqali o'z ona tillarida o'qimaganlar va savod chiqarmaganlar.
Yillar jarayonida begona tillarda ta'lim olgan Afg'oniston o'zbeklarining katta qismi afsuski bu kunga kelib o'z ona tillarida to'g'ri gapira olmaydilar, o'zbekcha fikrlash evazida forscha fikrlab, o'zbekcha gapirmoqchi bo'ladilar. Boshqacha qilib aytganda, afg'onistonlik o'zbek ziyolilar va o'qimishli shaxslar o'zbekcha gapirganlarida bir o'zbekistonlik yoki qirg'izistonlik o'zbekning uning gaplariga yaxshi tushunmasligi tabiiy bir hol. Iddaomizning isboti uchun Afg'onistonning oliy o'quv yurtini bitirganlardan birining mana bu gaplari diqqatingizni qaratmoqchimiz.
Shu strategik mudiriyat bo'shga tuzaldi. Voqean buni tatbiqiy Afg'onistonga bir natija daqiqa shunga bir adaqir bir sul ta'min bo'lsa edi, bossozi inkishob mutobiq o'sha planlar bo'lib bo'lsa edi, qo'lga olinsa olinmadi.
Poytaxt Kobulda voyaga yetib, ushbu shaharda ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Farhod bugunning o'zida Kobul universiteti huquq fakultetining 4-sinf talabasi. U o'z ona tilida savodsiz ekanini afsuslanib tilga oladi.
O'zim shu bilan fakultetga 4-chi yilimda men fors tiliga o'qiyman buni. O'zbek tiliga bir xat o'qiy olmayman. Bir odamki yaxshi tuzi o'zbek gapirsa, uni ham ko'p gaplariga tushunmayman. Ko'p afsus etamanki, men ona tilini xatini o'qiy olmayman. Ona tiliga tuzi gapira olmayman.
2003-yili Afg'onistonning Loya Jirga deb nomlanuvchi mamlakat aholisi vakillari kengashi tomonidan tasdiqlangan asosiy qonunda o'zbek tili aksariyat etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqa larda 3-chi davlat rasmiy tili o'laroq qayd etilgan edi. Olim Labibga ko'ra, undan beri ham o'zbek tili ma'rif va davlat idoralarida rasmiy til sifatida qo'llanilmay kelmoqda.
Afg'onistonda o'tkazilgan asosiy qonun loyihasida o'zbek tili 3-chi rasmiy til deb konstitutsiya yo asosiy qonunga darj etildi. Shunga qaramasdan bu o'tgan yillarda ham davlat tomonidan 3-chi rasmiy tillarni rivojlantirish uchun unchalik muhim odimlar qo'yilganicha yo'q.
Ammo Afg'onistonning Ma'rif vazirligi maslahatchisi Azizulloh Arolning aytishicha, Ma'rif vazirligi tarafidan o'zbek maktablari uchun maktab darsliklari va kitoblar tayyorlanmoqda. Kelajakda o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida dars o'qish imkoniga ega bo'ladilar.
Keyingi 5-6 yil ichida Afg'onistonda vujudga kelgan demokratik jarayonlar tufayli Afg'oniston o'zbeklari yana qayta o'z tillarida savod chiqarishga, o'z tillarida maktab o'qishga ega bo'ldilar. Bu imkoniyat hozir qonun tomonidan Afg'oniston o'zbeklariga berilgan, ammo Afg'onistonda ana shu qonunni amalga oshirish uchun yetarli kadr va imkoniyatlar yo'q.
Buni ham aytib o'tishim lozimki, Afg'onistonlik o'zbeklar istiqomat qiladigan atrof qishloqlarda vaziyat boshqacha. O'zbek tili savodsiz xalq orasida sofligicha qolgan, shaharlardan uzoq mintaqalarda hayot kechiradigan savodsiz o'zbeklar o'zbek tilini to'g'ri, qoida jihatidan xatosiz gapiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida siz tinglovchilarga yetkazgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 16-fevral dushanba.
10 yil oldin Toshkent markazida birdaniga bir nechta joyda portlashlar yuz bergan edi. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaraoldi qishloqlaridagi aholi ko'chirilmoqda. O'zbekiston prezidenti Karimovning 2008 yildan mamlakat ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish yakunlari va 2009 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturi borasidagi tahliliy ikkita lavha ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi.
Dushanba kungi eshitirishlarimizda prezident Islom Karimovning O'zbekiston vazirlar mahkamasida qilgan chiqishlari va ularga o'zbekistonliklarning munosabati haqidagi lavhalar keng o'rin oldi. Shu mavzulardan biri o'zbekistonliklarning real daromadi haqida bo'ldi. Ya'ni prezidentning aytganlari va haqiqiy real daromad o'rtasidagi farq haqida.
Ma'ruzasi davomida prezident Karimov mana bunday dedi.
Aholining real daromadlari esa yil davomida jon boshiga 23% ko'paydi.
Keling avval real daromad nima ekanligini eslab olaylik. Real daromad olgan maoshingizga xarid qila biladiganingiz tovarlardir. Masalan, 2008 yil yanvar oyi uchun olgan maoshingizga 2 qop un, 4 kilo go'sht sotib olgansiz deylik. Bu yilning yanvari uchun olganingiz ish haqiga necha qop un va necha kilo go'sht sotib oldingiz? Demak, prezident Karimovning aytishicha, o'tgan bir yil ichida har bir o'zbekistonlikning real daromadi 23%ga ko'paydi. Andijondagi kollejlardan birida ishlaydigan mana bu o'qituvchi o'z cho'ntagida o'sha ko'payishni negadir sezmagan.
Mana siz kollejda o'qituvchi ekansiz. Qancha oylik olasiz shu kunda?
Hozirgi kunlardan hozirgi 110,000, 112,000 olaman.
O'sha 112,000 oylik olish uchun bir haftada necha soat ishlaysiz?
Har kuni boriladi.
Har kuni necha soatdan ishlaysiz?
7:30 8:30 kech payt 5:00 dars bo'lsa bo'lmasa.
Xo'p, bir yildan beri oyligingiz qanchaga oshdi?
Bir yildan beri oylik o'tgan yilga nisbatan 35,000, 40,000
deya oshdi.
Ha?
O'tgan yilgi oshmagan oyligingizga sotib olgan narsangizga qaraganda bu yilgi oshgan oyligingizga sotib olayotgan narsangiz ko'proqmi yoki farqi yo'qmi?
Farqi yo'q, bir xil.
Nima uchun?
Bilmadi endi, shu go'sht hisobida ham ashashi oylik ko'tarilganda shu go'shtlar ham ko'tarilyapti.
O'zbekiston bozorlaridagi narxlar dinamikasini muntazam kuzatib kelayotgan Farg'ona ru sayti 17 yanvar kuni mana bu ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. 2007 yilning 31 dekabridan 2008 yilning 31 dekabrigacha O'zbekistonda benzin markasiga qarab o'rtacha 45%. Jamoat transportida yo'l kira 60%. Kommunal xizmat haqi 46%. Non 50%. Un 25%ga qimmatlagan. Agar shu ma'lumotlar nazarga olinar bo'lsa, Andijonlik yosh mutaxassis kollej o'qituvchisi oyligiga bir yilda 35-40 ming qo'shilgani bilan real daromadi ko'payganini sezmayotganini tushunish mumkin. Faqat O'zbekiston rahbari
aholining real daromadlari esa yil davomida jon boshiga 23% ko'paydi
degan gapni nimaga asoslanib aytayotganini tushunish qiyin bo'layapti.
17-fevral, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentda prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. AQSh generali harbiy sohadagi hamkorlikni jadallashtirishni taklif qildi. Xonobod harbiy havo bazasi qayta ochiladimi? O'zbekistonliklar bir oyda necha tonna maosh oladi? O'zbek so'mining vazni haqida suhbatlashamiz.
Chunki qatmonga pul sig'maydi-da, bu hozirgi pulga qatmonman qopoq yurish kerak-da.
Huquq himoyachilari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan siyosiy mahbuslar salomatligi borasida hisobot talab qildi. Hukumat nurlanishning oldini olmoqda. O'zbekistonda nurchilar mahkamaga tortilganda
Toshkent shahar jinoiy ishlar sudida nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi ustidan sud jarayoni davom etdi.
Ayblanayotgan jurnalistlar Turkiyadagi nurchilar diniy oqimining tarafdorlari sifatida o'tgan yilning sentyabr oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan hibsga olingan edi. Ularning hibsdaligini shu paytgacha O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakillari inkor qilib kelayotgan edi.
Muxbirlarga, jurnalistlarga hech qanaqa ta'zir o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Dushanba kungi mahkama jarayon ustidagi ko'rpani salgina bo'lsa ham ochdi. Ayblanuvchilarning advokatlariga ko'ra mahkama jarayoni sudlov qonunlariga zid tarzda o'tgan.
Endi akamani ekspertlarni chaqirtirish kerak bo'ldi-da.
Ayblanuvchilardan birining yaqini gapiradi.
5 ekspertdan birortasini kelgan yo'q. Advokatlar aytishdi, ekspertlar kelishi albatta zarur deyildi. U siz ish ko'rish mumkin emas, endi shuni nima qilishdi, lekin qat'iyan man etdi sudya prokuror bilan. Keyin mana 17 ta guvoh o'sha tarafda 9 dan 17 kishi kelgani yo'q.
Suhbatdoshimizning bu fikrini sudda ishtirok etgan Sadulla Vafoyev ham tasdiqladi.
Bu tomonlama hal qilib qo'ygan bu narsani. Endi menimcha uchun hamma narsa aniq bo'ldi.
Vafoyevning akasi Ravshanga Turkiyaga o'qishga borib nurchilarga ergashgan, Badiyuzamon Nursiy kitobini mutolaa qilgan degan ayb qo'yilmoqda.
O'sha kitobni o'qiganlar, endi u kitobni bilmaganda bo'lmaydi, zabretni kitob o'qiganmi. Uni O'zbekistonda hech bir kitoblarni spiska chiqmagan, masalan, mana ertaga qo'ygan kitobim zabretni bo'lib chiqib qolishi mumkin, mana ham qarab ko'rsatmaydi-da. O'sha
xo'sh, kitob o'qish jinoyatmi? Ayblanuvchilarning advokatlari sud hakamlariga Nursiy kitoblarining Navoiy kutubxonasida mavjudligi va uni har kim mutolaa qilishi mumkinligi borasidagi hujjatni taqdim qilishdi.
Navoiy kutubxonasidan, qaysi kutubxonadan zapros berildi, javob keldi. Shu Navoiy kutubxonasida shu Said Nursiyning kitoblari bor. Xohlagan O'zbekiston fuqarosi kelib o'qishi mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar degan kutubxonalarda bor ekan, misol Islom universitetida bor ekan shu kitoblar, boshqa yerlarda bor bu kitoblar hammasi. Buni hamma o'qigan.
18-fevral, chorshanba kuni tinglaganingiz.
O'zbek prezidenti yana AQSh generalini qabul qildi.
Ваш визит в Узбекистан мы рассматриваем как визит первого представителя новой администрации Соединенных Штатов, президента Обамы.
General Petraeus Karimov bilan nimalarini muhokama qildi. Rustam Azimov boshliq o'zbek delegatsiyasi Dushanbega bordi. O'zbekiston hukumati nurchilardan cho'chmoqda mamlakat bo'ylab turk litseylarining sobiq talabalari ta'qib qilinyapti. O'zbekistonda nikoh qurmoqchi bo'lgan yoshlarda AIDS kasallik aniqlandi.
AQSh markaziy qo'mondonligi generali Petraeusni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qildi.
Ваш визит в Узбекистан мы рассматриваем как визит первого представителя новой администрации Соединенных.
Sizning O'zbekistonga tashrifingizni Qo'shma Shtatlar yangi prezidenti Barak Obama ma'muriyati birinchi vakilining O'zbekistonga tashrifi va Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan yaqinroq va o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatishga ishtiyoq qismatida ko'rmoqdamiz. Shu sababdan siz bilan muzokaralarga alohida ahamiyat qaratyapmiz, dedi Karimov AQSh generali bilan uchrashuvda. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot vakili Molly Stevensonning Ozodlik radiosiga aytishicha, prezident bilan general mintaqa xavfsizligi, xususan Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qilishgan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 19-fevral. O'zbekistonda hokimlar almashish mavsumi boshlandi. Yangi hokimlar Jizzax va Namanganda.
Keyin orada uni maqtab-maqtab tayinlaydi.
Qozog'istonda O'zbek milliy madaniy markazi rahbari qamoqqa olindi. O'zbekistonda hokimlar almashishi mavsumi boshlangan ko'rinadi. O'tib borayotgan haftada Namangan va Jizzax viloyatlarining hokimlari almashdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda hech qaysi bir hokim o'z vazifasida uzoq yillar ishlay olmaydi. Aksariyat hokimlar 1-2 yil ishlagandan so'ng ishdan olinadi. Odatda yangi hokimlar tayinlanayotganda prezident unga katta ishonch bildirib tayinlaydi. Oradan ko'p o'tmasdan hokim prezidentning achchiq tanqidi ostida ishdan bo'shatiladi. Ayrimlar ustidan jinoyat ishi ham qo'zg'atiladi. Xo'sh, nega shunday? Nega O'zbekistonda hokimlar o'z mansablarida uzoq vaqt ishlay olmaydi? Ular haqiqatan ham prezidentning ishonchini oqlay olmaydimi yoki xalqning ishonchini? Bu savollarga siyosatshunos Toshpurat Yo'ldoshev shunday deb javob berdi.
O'zi Islom Karimov keyingi paytlarda tez-tez yuqori mansabli amaldorlarni almashtiradigan bo'ldi. Uni kadrlar siyosati o'zi istagan odamni, o'sha nomenklaturasiga kiritilgan odamlarni o'zi tayinlaydi. Birov bilan u hisoblashmaydi, birovning fikrini olmaydi. Birinchi sababi bu kadrlarning tez-tez o'zgarishi. Bu O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda katta masshtablarda katta miqyosda bo'layotganligi, unga qarshi kurashish uchun hattoki qonunlarni ham bekor qilib tashlashgan. Keyin poraxo'rlarni mol mulkini musodara qilish mumkin emas. Bu to'g'rida ham qonun yangi qabul qilingan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu haligi tendensiya, ya'ni kadrlarni almashtirish mana Jizzax, Namanganda bo'pti, keyinchalik ham bo'laveradi. Shu asosiysi shu haligi Karimov o'ziga, ya'ni ma'qul bo'ladigan, o'ziga shu har tomonlama to'g'ri keladigan kadrlarni qidirishga harakat qiladi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma, 13-fevral.
O'zbekiston va Tojikiston NATO yuklari uchun o'z hududi orqali tranzit qatnoviga rozilik berdi. Bu haqda AQSh generali xabar qilmoqda. Nolchilar ustidan mahkama jarayoni yakunlandi, sud hukmi kutilmoqda. O'zbekistonda shu yil may oyidan 14 ta yirik kutubxona elektron tizimda xizmat ko'rsatadi.
Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi ustidan yaqin 1 oy davom etgan mahkama tugadi. Prokuror sudlanuvchilarga 12 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi so'radi. Gap endi hukmda qoldi. Nurchilikda ayblanayotgan yigitlar so'ng so'zda O'zbekiston rivoji uchun qilgan mehnatlari, bolalarga ma'naviyatdan dars berganliklari agar gunoh bo'ladigan bo'lsa, ana shu gunoh uchun kechirim so'rashlarini aytdilar.
Yo'q, unaqa ma'noda emas. Prosta endi agar bizga qilgan ish ayb bo'lsa, uni aytayapti, bu masalan nima qilgan ishlarni o'zlari bir chetdan masalan mana ekan MPS'da ishlagan 5 yil. Bu yerda u katta ishlar qilgan, NATO'ning summitlarida qatnashgan. Международный организациялардан нима олган, ошо ана хат беришади-ю, мактаб. Зор ишлардинг деп, ошо ана хатларни беришган. Чатта ишлаган, у балларлар эмес, мисалан, кандидат нову, чатта ишлаган, журнал чыгарган, газета чыгарган. Шунага балдар болмас, Америкада окуган биттеси. Америкада окуган, Англияда, Хиндстанда, көплөп жерлерде окуган, дадаханым менен. Чет элден инглизче миңдеген китептерди алып келген, Россиядан алып келген, Япониядан алып келген, чатта китепхана кылган 4000 китеп. Nasıl bir okul merkezde. Bu şeyden aytishdi. Bolalarga nasıl aytishdi. Bize şimdi kılgan aybimiz şu. Kılgan işleriniz sizler O'zbekiston uchun kam deb aytsangiz yaxshi bo'lardi. Shunda rozi bo'lardi. Lekin bizning kılgan işlerimiz aytga to'g'ri kelmaydigan. Biz bilim deb yurtim deb yashaydigan odammiz deb hamma shuni aytishdilar.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbar eshitishining bugungi sonida. Uydan nohaq quvilganidan norozi bo'lgan samarqandlik Niyozovlar oilasi yana ozodlikka qo'ng'iroq qildi.
Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymati bo'yicha qaytarib berarmiz. Hozir uylar qiymatini hech kim o'sangizlarda 30-40 aqsh dollari bo'lib ketgan ishxona uylar.
Jinoyatchilar o'zbek-tojik chegarasida hibsga olinib, O'zbekistonda sudga tortilgan tojikistonlik oila najot izlamoqda.
Tojikistonmisan? Bor Tojikistoningga deb qayga boryapti?
Shuningdek, ozodlikning internet saytida e'lon qilingan maqolalar orasida o'quvchilar qizg'in muhokama qilayotgan mavzularda qoldirilgan ba'zi sharhlarni o'qib eshittiramiz. Samarqand viloyatining Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Niyozovlar oilasi yana ozodlikka sim qoqdi. Avvalgi eshitirishimizda hikoya qilganimizdek, bu oilaga 2002-yilda o'z uyini sotgan samarqandlik fuqaro endi bu uyni qaytarib olmoqchi. Niyozovlar oilasi 2002-yilda bu uyni 2700 AQSh dollariga xarid qilgan. Hozir esa uy narxi kamida 15 barobarga qimmat. Niyozovlar oilasi Samarqand viloyatida O'zbekiston Oliy sudiga qilgan arizalari qanoatlantirilmay, sud ularni farzandlari bilan uyni bo'shatishga hukm qilayotganidan norozi. Mutlaqo imkonsiz qolib, yana sizga sim qoqdik, dedi Nurmamat Niyozov. Uni suhbatga tortdik.
Demak, oxirgi voqealar tafsilotini gapirib bering, nima bo'ldi endi? Hozir shu kunlarda nima qilishingiz kerak bo'lyapti?
Endi bilmaymiz, opa, o'sha pulni o'ndirishga sudga ariza berganmiz. Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymati bo'yicha qaytarib berarmiz. Endi o'shanda 2002-yilda olganmanda, o'sha sentyabr oyida shu pulni olganmizlar. 5 xonali uy, endi bilmadim qanday qilamiz. Sud boshqa nimalar va Oliy sudgacha yozganmiz. Oliy majlisga yozilgan, hech qanday e'tibor olinmagan. Rad javob kelyapti. Hozircha endi birinchi instansiya sud qaror chiqargani bo'yicha uyni bo'shatishimiz kerak, bo'shatib berishimiz kerak.
Lekin nimaga o'sha eski narx qoldirildi? Xo'p, mayli ular uyni bo'shatib berish deb o'zi bu qarorni qonuniy yo noqonuniyligini bir chetga qo'yib tursak-da?
Bilmadim, shuni bizlar ham talab qilyapmiz. Hozirgi narxda xuddi shunday ravnaqsiz 5 xonali seksiya olsin, bo'lmasa bu uyni olsin, nima uchun deganda o'sha paytda shu ishda ishlamaganda shu pulga boshqa joydan uy olgan bo'lardik. Bizlar 5 xonali yololardi. Bizning uchimizda kuyib qolishimiz kerak buncha pulga. Hozir uylar qiymatini hech kim o'lsangiz uzlarda 30-40 AQSh dollari bo'lib ketgan 5 xonali uylar 2700 dollarga nima kerak hozir. Mani bilishim bo'yicha bitiklar mulohcha nima qilmayapti. Hozir qanaqachadir mana dillerlar bor ekanmi, nedvizimiz bo'yicha narxni nima qiladigan. O'shalar narxni olib berish mumkin, lekin sizlarga aniq bermaydi bu narsani. Chunki men bir ikki marta so'radim, sudga ta'zim etish uchun hozirgi narxni olib berishlaring kerak deb. Sud deganing ishsa o'zi ular bermayapti, ular o'zi narxni narxni bo'ladi. Hokimiyat narxni narsalarga aralashmay ekan biz. Hokimiyat bo'yicha mana bu nimaga olmiz hokimiyatga almashgandan beri mart oyimida, aprel oyidan beri har safar nimaga yozilamiz, navbatga yozilamiz, kirish imkoniyati yo'q. Kim qanaqacha masala bo'yicha keldi deysiz, uy-joy masalasi deysiz, uy-joy masalasi bo'yicha kim-kimlar shug'ullanadi, birontasi sudga hokimiyatda aralashishga haqqi yo'q deydi, sudga chiqarishga sizlarga qaror chiqarib bergan deydi.
Uyni qachon bo'shatish kerak?
Uyni bizlar bo'shatishga 21 noyabrga berganda, lekin mana bu pulni undirish haqida boshqatdan birinchi instansiyaga nima qilganimiz uchun hozircha to'xtab turibdi ish, chunki mana remontga ketgan pul xarajatlarini aniqlab ekspertizalar tayinlandi. O'sha ekspertizalarni natijalariga ko'ra o'sha da'vo qilyapmiz. Bilmadim, 120 pulni bersa, значит, kim ijrochilar keladi, chiqarib bo'shatasiz deb aytamiz.
A siz qancha talab qilyapsiz o'zingiz?
Men hozir hozirgi narxni bo'yicha talab qilyapman. Hozirgi mana pul nimalar qancha bo'lsa, o'rta miqdorda desa 40 mingdan atrofida talab qilyapman. Agar o'sha summani nima qilib bersangiz, hech kimga davomimiz yo'q, ochiq.
Samarqand shahrida 5 xonali uydan quvib chiqarilayotgan Nurmamat Niyozov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu oila murojaat yuzasidan Samarqand viloyati ma'murlariga qilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Taniqli advokat Ruhiddin Komilov esa aslida Niyozovlar oilasining e'tirozi o'rinli va mamlakat qonunchiligiga binoan uning uyi 2002-yildagi narx emas, balki bugungi bozor narxlari asosida narxlanib, da'vo qondirilishi lozim edi, deydi.
Har qanaqa vaziyatda biz bozor talablardan kelib chiqqan holda birinchi holatdan ikkinchi holatga narx qo'yishimiz kerak. 2002 yil yoki 2003 yildagi 2700 dollar ekvivalenti hozir 2700 dollarga o'xshmaydi. Shu sababdan uni hozirgi bozor narxidan kelib chiqib, bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda bu narxni qaytarish shart. Bu narxni uni bozor belgilash kerak.
Da'vogar tomon meni uyim 2700 emas, hozir 40 ming bo'ldi degan odam qanaqa hujjat ko'rsatish kerak sudga?
Ya, avvalambor bu shartnomani bekor qilish to'g'risida da'vo qilgan bo'lsa, asosiy berish kerak, shartnoma asosiy qanday asosiy ravishda bekor bo'ldimi, bo'lmadimi? Birinchidan, ikkinchidan, mana bozor narxini aniqlaydigan maxsus maqlash xizmatlari mavjud bizlarda misol uchun. Shularga borish kerak, ulardan ma'lumotnoma olish kerak. Tashkilotlari bor, ular baholab beradi bundan tashqari. Sud presidenti degan narsa bor misol uchun. O'sha vaqtda mana shu 2-3 ta uylar olinishi mumkin-da, qanchada sotildi misol uchun. 2-3 ta uy. Bizlarga $1000 ham, $10000 ham. Shundan keyin chiqsa ham bo'ladi. Bizlarda gazallik protsessual kodeksi sud presidenti degan narsani ko'rsatmaydi.
Hozir bu Samarqanddan murojaat qilgan tinglovchimiz aytayaptiki, umuman hech kim inobatga olmayapti, oliy sudgacha chiqdik deyapti.
Ya inobatga olmasligi tayin, endi qonun ustuvor bo'lgan mamlakatda bu narsa inobatga olinadi-da. Yaxshiki.
Ruhiddin Komilovga ko'ra O'zbekistonda sud tizimi adolatli bo'lmagani bois ko'p hollarda fuqarolar sarson bo'lib qoladilar. Ammo o'z haqqi uchun tinimsiz kurash davomida haqqini undirgan fuqarolar ham bor. Advokat Samarqandlik Niyozovlar oilasi ham bunga muvaffaq bo'lishiga umid bildirdi. Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanida yashovchi bir fuqaro telefon qildi va o'zbek-tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qildi. Uning jiyanlari 2008-yilning yoz oylarida O'zbekistonga qarindoshlarini yo'qlab borgan va o'zbek chegarachilari tomonidan giyohvand modda olib o'tishga uringanlikda ayblanib hibsga olingan. Shundan buyon bu tinglovchi o'z jiyanlarini ko'rmagan. Ushbu tinglovchimiz bilan suhbatni tinglang.
Ama Zafarobod rayonidanmi? Tojikiston.
Ismi sharifingiz nima?
Usmonov Aliqul bo'laman. Mana u Havosh rayoni borku O'zbekiston chegarada bizda.
Aha.
Shunda bizda qarindoshlar o'tgan ekan, narkotik bilan ishlabdi deb qamoq olibdi. O'z qarshida dedi.
Qachon bo'ldi bu ish?
Bir 6 oy bo'ldi.
Nima maqsadda boruvdi qarindoshlaringiz u yoqqa O'zbekistonga?
O'zbekistonga o'tamiz, qarindoshlar ko'ramiz deb bordi. Milishalar, soldatlar qishlasiga narkotik solgan. O'z qarshida yotibdi dedi.
Siz qayerdan bilasiz ro'y cho'ntagiga narkotik solgan? Balki rostdan ham narkotik olib o'tishgandir qarindoshlaringiz.
Yo'q, o'zi aytdi, shunaqa bo'lgan deb.
Qayerdan xabar topdingiz ular qamoqqa olingandan?
Gaplashib ko'rdik-da oxi.
Sud bo'ldimi sud?
Ha, qamoq olibdi, ha. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q.
Sizlar murojaat qildinglarmi huquq tartibot idoralariga, O'zbekistonnikiga yoki Tojikistonnikiga?
Qildik, O'zbekistondagilar Tojikistondikini qabul qilmaydi, bor yo'qol deydi. Tojikistonmisan, bor Tojikistoningga deb haydavoryapti. Hech iloj yo'q.
Tojikistondikilar nima dedi?
Tojikistondagilar bizda chegarada o'tmagan, biz bilmaymiz deydi. O'zini oxirab turibdi-da, hech anov yo'q. Endi men haqiqat yo'q deyapman-da oxir. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q. Sizda ishonib sizga qildik endi qani bir bilarmi kechirarmi deb.
Endi biz ommaviy axborot vositasimizda aka. Mana men hozir sizdan eshitib turibman shu sizni jiyanlaringiz yozda borib giyohvand modda olib o'tayotganda ushlandi deb qamalganini. Menimcha siz o'zingizdan. Ha, eshitaman.
Mana hozir bir joyga o'talmaymiz. Taza qiyinchilik bo'lib qoldi. Ilgari propiska bilan o'tardi, hozir shu ham yo'q bo'lgan. Taza qiyinchilik bo'ldi. Mayli, yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana Karimovga ham xat yozib ko'ramiz. Qani nima bo'ladi, nima yo'q? Keyin sizga javobini aytamiz. Shunchalik qilyapsizlar, sizlarga ming marta rahmat. Rahmat sizlarga.
Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan va O'zbek-Tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qilgan tinglovchi Aliqul Usmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizning bugungi sonida to'lqinlarimizda tinglayotganingiz lavhalar mavzui bo'yicha Ozodlik radiosining internetdagi saytida borayotgan bahsga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekistonlik yosh xotin-qizlarni xorijga olib borib pullayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap borgan qo'shmachining bozori chaqqon mavzuidagi maqola hamda nurchilikda ayblanayotgan O'zbekistondagi sobiq turk litseylari bitiruvchilari haqida gap borgan omma xalqning ko'zi ochilmasin, navbat nurchilarga keldi nomli maqolalarimiz shu kunlarda Ozodlikning internetdagi o'quvchilari orasida ko'p muhokama qilinmoqda. Bu maqolalar yuzasidan o'z munosabatini yozib qoldirgan ko'pchilik o'quvchilarining fikri nazarimizda siz tinglovchilarimizni ham e'tiboringizni tortadi haftadan. Shu mulohaza bilan o'sha sharhlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchimiz. Dastlab qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga qoldirilgan sharhlar. Eslatamiz, bu maqolada Dehli politsiyasi O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari hamda ularni boshlab borgan o'zbekistonlik qo'shmachi ayolni qo'lga olgan haqida xabar bergan edik. Bu xabarga o'z ismini Bek deb atagan muallif qoldirgan sharh mana bunday.
Voy ajab, bu qanday sharmandalik. Nihoyat Hindistonga ham yetib boribdi-da. Eshitaylik-u ko'rmaylik. Alloh barchamizga xoram qilsin bu kunni.
Navbatdagi sharh esa o'zini Shvetsiyada yashovchi muslima deb atagan o'quvchimizdan.
Juda achinarli hol, ma'lum ma'noda iqtisodiy qiyinchilik sababdir, ammo aslida esa islomdan bexabarlar, tarbiya ko'rmaganlar bu tarzda tirikchilik qiladi. Agar rizqni Allohdan deb bilsa, shu ishni ochdan o'lganida ham qilmaydi. Davlatimiz rahbarlariga bu qo'l keladi. Bundaylarga hech kim hech narsa demaydi. Aksincha ro'mol o'rasa darra o'z ro'yxatiga kiritib qo'yadi va dindorlarni tinchitmaydi.
Ayollarni xorijga olib borib sotayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap boruvchi Qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga internetda qoldirilgan sharhlar bilan tanishtiryapmiz. Navbatdagi sharh o'zini Dubaydan Davronman deb tanishtirgan muallifdan qoldirilgan.
Ayib qizlarda ham emas, ayib bu kattalarda. Nima qilsa ham pul topib cho'ntagiga urish. O'zbekistonda axir qancha boy insonlarning qizlari kayf qilib yuradi. O'zimizda ish joylari ochilmas ekan, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bir xalta un 45 ming so'm bo'lsa-yu, beradigan oyligi 60 ming so'm. Qayerdan topib ro'zg'origa yetkazadi odamlar?
Yana bir o'quvchimiz esa o'zini O'shdan Oybek deb tanishtirgan, u qoldirgan sharhni tinglang.
Bu o'zbek erkaklarining imonsiz va dayusligidandir. Ba'zi bir o'zini ziyolilarimiz deb ataydiganlar tarixga nazar tashlasalar bo'lmaydimi? Bizning Movarannahr diyori musulmonlari taqvoda peshqadam bo'lganlar. Hozirgi prezidentlar davrida esa ayollar fohishalikda peshqadam. Bu muammo iqtisodiyot kuchayganida hal bo'lmaydi, balki faqat islom tiklanganidagina hal bo'ladi. Rivojlangan g'arb davlatlarida ham bu ko'rinish oz emas.
Ozodlikning internet saytida qo'yilgan Qo'shmachining bozori chaqqon mavzudagi maqolaga internetdagi o'quvchilarimiz qoldirgan ba'zi sharhlar bilan tanishtirdik. Internetdagi o'quvchilar orasida ko'p bahslarga sabab bo'lgan navbatdagi maqolalar esa navbat nurchilariga keldi hamda omma xalqning ko'zi ochilmasin nomli maqolalar edi. Eslatamiz, bu maqolalarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nurchilikda ayblayotgan Irmoq jurnali hamda Yetti iqlim gazetalari xodimlari faoliyati va ularga nisbatan qo'yilayotgan ayblovga munosabatlar haqida hikoya qilgan edik. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy televideniyasi orqali 1992 yildan 99 yilgacha O'zbekistonda faoliyat yuritgan o'zbek-turk litseylari bitiruvchilarining hammasi nurchilarga aloqador degan mazmunda berilgan ko'rsatuvlar haqida ham va umuman nurchilar harakati deya O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlagan bugungi harakatlar haqida hikoya qilgan edik. Bu mavzu ham internetdagi o'quvchilar e'tiborini ko'p jalb qildi. Xususan o'z ismini ABVGD deb qoldirgan o'quvchi shunday munosabat bildirgan.
Allohning dini uchun biror narsa gapirishdan oldin gapiriladigan mavzuni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Nurchilik firqa emas, u savob olmoqchi bo'lgan odamlarni sistematik harakat qilishi. Jurnalist akamiz bu harakatni oldin yaxshilab o'rganib olsinlar, keyin Alloh dinidan gapirsinlar.
O'zini Samarqanddan Jinjan deb tanishtirgan yana bir tinglovchining fikr mulohazalari esa mana bunday.
Turk litseyini hamma yaxshi biladi. O'zim shu litseyda haqiqiy boshlang'ich tarbiyani olganman. Eh, o'zbeklar, nima qilishni yaxshi bilasiz, lekin xatolar qilyapsiz. Xonlik davrida sharmanda bo'lganimiz yetmaydimi butun dunyoga?
Ismini Nodir deya bir muallif qoldirgan sharhlarga e'tiboringizni tortamiz.
Germaniyada hokimiyat tepasiga fashistlar kelgandan keyin ular o'z tuzumlariga tahdid solishi mumkin bo'lgan odamlarni yo'q qilish uchun maxsus lagerlar barpo etishgan. Jumladan o'sha paytda Germaniyadagi yahudiy millatiga mansub odamlarni o'sha lagerlarda yo'q qilish ham aynan ana shu maqsadlarda amalga oshirilgan. Ya'ni bizning hukumat tili bilan aytganda konstitutsiyaviy tuzumga bevosita xavf bo'lmasa-da, keyinchalik xavf solib qolishi mumkin bo'lgani uchun. U holda keling, o'zimizda ham shunaqa konsentratsion lagerlar tashkil etib, konstitutsiyaviy tuzumga biror bir xavf solishi mumkin bo'lgan hamma odamni o'sha yerlarga tiqib yo'q qilaylik. Baribir oldindan aytib bo'lmaydi-da. Aynan kimdan tahdid bo'lishi mumkinligini. Shuning uchun keling, butun O'zbekiston xalqini qamoqqa tiqib, tinch va xotirjam o'tiraylik.
Ozodlikning internet saytidagi ikki maqola navbat nurchilarga keldi hamda omma xalqning ko'zi ochilmasin nomli maqolalarga o'quvchilarimiz qoldirgan sharhlar bilan tinglovchi minbar eshitirishida tanishtirdik. Eslataman aziz tinglovchi, ayni maqolalar shu kunlarda internetdagi o'quvchilarimiz orasida ko'p bahslarga sabab bo'lmoqda. Ozodlikning internet saytiga esa marhamat qiling. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing.
www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Tinglovchi minbari Ozodlik radiosidagi eshitirishimizning 1-qismiga yakun yasaydi, lekin siz uzoqlashmang, bir necha soniyalardan so'ng yana havo to'lqinlarida uchrashamiz. Hozircha omon bo'ling.